2020. Gadā pārvaldē saskārās ar Baltkrievijas veikto hibrīdu karu. Bija viena diena augustā, kad mucinieki vienas dienas laikā tika aizpildīti par 100%. Un tad mēs sapratām, ka ir nepieciešams vēl viens patvērumu meklētāju centrs, jo ģeopolitiskā situācija pasaulē mainās, hibrīdi kari, karš Ukrainā, dažādi konflikti un patvērumu meklētāju skaits ar vienu pieaugu. 2020. Gadā mums bija 150 patvērumu meklētāju pieprasījumi pēc patvērumu Latvijā visa gada laikā. 2021. Gadā trīs reizes vairāk, tātad tie bija 550 jau pieteikumi.